У ефіры Радыё Свабода. У Менску 20-я гадзіна. У фрэскай студыі Юрась Бушлякоў. Добры вечар. Адзін з лідараў маладога фронту, Дзмітрый Дашкевіч, датэрмінова вызвалены з шклоўскай калоніі. У менскай турме на вуліцы Акрэсціна адбываюць пакаранне больш за 50 прадпрымальнікаў і актывістаў дэмакратычнага руху. Частка гандлёвых пунктаў на рынках і ў гандлёвых цэнтрах у Менску па-ранейшаму не працуе. Моладзевыя актывісты Кацярына Салаўёва і Дзмітрый Жалезнічэнка другі раз адлічаныя з універсітэтаў. Беларусь спадзяецца на яшчэ адзін расійскі крэдыт. Гэта і іншыя тэмы ў нашым эфіры пасля навінаў.
Далей у пражскай студыі Вячаслав Ракіцкі. Сёння ў свеце. Егіпецкі прэзідэнт Хосні Мубарак дазволіў сілам сваёй краіны прапускаць на тэрыторыю Егіпту няўзброеных палестынцаў купляць харчаванне. Дзесяткі тысяч палестынцаў рынуліся на егіпецкую тэрыторыю пасля таго, як ваяўнікі з дапамогай выбухоўкі прабілі некалькі праходаў у памежнай сцяне. Жыхары паласы Газы, заблакаваныя Ізраілем, адчуваюць востры недахоп харчавання і іншых тавараў першай неабходнасці. Ізраіль непакоіцца, што ваяўнікі скарыстаюцца з сітуацыі для дастаўкі ў паласу зброі. У Афганістане засуджаны да смяротнага пакарання студэнт журналістыкі за распаўсюджванне матэрыялу, якія ганьбяць іслам. Паводле галоўнага суддзі афганскай правінцыі Балх, 23-гадовы студэнт раздрукаваў з інтэрнэту артыкул, які падрывае аснову ісламу і абмяркоўваў яго з універсітэцкімі выкладчыкамі і калегамі. На данос студэнтаў ён быў арыштаваны. Прэм'ер-міністр Косава Хашым Тачы абмяркоўвае ў Брусэлі з кіраўніцтвам Еўрапейскага звязу і НАТО пляны альбанскай бальшыні краю абвясціць незалежнасць ад Сербіі. Паводле Тачы, улады Косава хацелі б зрабіць гэта ўжо ў найбліжэйшыя тыдні, аднак збіраюцца ўзгадніць свае дзеянні з Еўразвязам і ЗША. Сербія выступае катэгарычна супраць незалежнасці Косава. На еўрапейскіх фондавых рынках услед за азіяцкімі назіраецца істотны рост катыровак. Індэксы парыжскай і лондонскай біржаў выраслі ў сярэднім на 1.5%. Эксперты звязваюць гэта з прынятым у аўторак федэральнай рэзервовай сістэмай Злучаных Штатаў рашэннем знізіць базавую працэнтную стаўку па крэдытах на 0.75%. На поўначы Іраку ў горадзе Масул у выніку выбуху ў жылым доме загінулі 7 чалавек, болей як 70 паранены. У горадзе Кіркук пры выбуху замінаванага аўтамабіля загінулі 5 чалавек. Вы слухалі навіны.
У эфіры Радыё Свабода. З вамі Юрась Бушляков. Зараз падрабязней пра падзеі ў Беларусі і свеце. Адзін з лідараў маладога фронту, Дзмітрый Дашкевіч, датэрмінова вызвалены сёння з шклоўскай калоніі. Ён адбываў 1.5-гадовае зняволенне, менскі суд пакараў яго за ўдзел у дзейнасці незарэгістраванай арганізацыі. На волю Дашкевіч выйшаў на 2 месяцы раней за вызначаны судом тэрмін. Олег Груздзіловіч.
Дмитрий Дашкевич отбыл колонию год и 4 месяца, ему заставалось отбыть еще 2 месяца, але вот поводле егоного телефонования отбылся суд, ему скостили, зменьшили термин и вызвали дотерминово, его фактично выштукнули с колонии у ночи, и он мусил пойти на почту и потелефоновал знакомой журналисты Юлии Дашкевич с нашей Нивы, поведомивши, что собирается хутка ісці на электрычку, паспець у Воршу, а з Воршы будзе дабірацца ў Менск ці ў старыя дарогі, гэта ўжо будзе залежыць ад розных абставінаў. Журналісты, была дамова, Юлія Дашкевіч сказала, што была дамова, што ён тэлефануе, але паколькі гэтага званка яна не атрымала, яна лічыць, што ён паспеў на электрычку і зараз дабіраецца да Воршы. Журналісты ўжо выправіліся ў Воршу на аўтамабілях, каб сустрэць яго, і Юлія Дашкевіч сказала, што вядома, што і сябры Дашкевіча таксама на другім аўтамабілі збіраюцца ў Воршу, каб яго там сустрэць на вакзале. І далей паедуць альбо ў Менск, альбо ў старыя дарогі да бацькоў. Бацькі не ведалі пра тое, што ён вызваліўся, і былі вельмі рады, што нарэшце ягоная турэмная эпапея закончылася.
Гэтую інфармацыю мы запісалі ад Алега Груздзіловіча а 19-й гадзіне паводле менскага часу. Датэрміновае вызваленне Дмітра Дашкевіча мы папрасілі пракаментаваць сацыял-дэмакратычнага палітыка былога палітычнага вязня Міколу Статкевіча. З ім пагутарыў Юрый Дракахруст.
Мы з вамі нейка ў прасцкім цэнтры, калі выяўляецца, дыскутавалі на гэтую тэму. Я казаў, будуць сажаць, выпускаць, і зноў сажаць. Ідзе працэс гандлю. Гандлю з Еўропай. Калі крыху там ціскае праблемы з газам, Расія крэдыт дала, то можна болей пасадзіць. А калі трэба рыхтавацца да наступнага раунда, зноў некага выпусціць. Прычым, калі вы заўважылі, выпускаюць тых, хто відавочна не зламаўся. Такім чынам, я думаю, ўлада зноў зрабіла некі сігнал на захад. Вызвалілі Аўтуховіча, ну гэта такім сігналам не было ўспрынята. От зараз зноў зрабілі чарговы сігнал. Ну а другое, ну не трэба думаць, што там от уладзе ёсць такая жорсткая адзіная стратэгія. Там ёсць таксама групоўкі, якія правадару падсоўваюць розныя варыянты паводзін. От сёння адны падышлі да уха, заўтра другія. Але відавочна, што вызваленне Дашкевіча санкцыянаванае было на самым версе. Але гэта для мяне вельмі радасная навіна ў любым выпадку. Я вельмі рады і задаволены, што я магу пабачыць Дмітра на свабодзе.
Сацыял-дэмакратычны палітык былы палітвязень Мікола Статкевіч. Сёння адзін з лідараў маладога фронту Дмітра Дашкевіч датэрмінова вызвалены шклоўскай калоніі. У турму на вуліцы Акрэсціна ў Менску, пачынаючы з 9 студзеня, трапіла больш як паўсотні прадпрымальнікаў і актывістаў дэмакратычнага руху. Частку з іх затрымалі прэвентыўна, іншых падчас разгону акцыяў прадпрымальнікаў 10 і 21 студзеня. За ўдзел у дэманстрацыі 21 студзеня амаль палову затрыманых пакаралі штрафамі, 8 чалавек арыштавалі. Агульная сума штрафаў склала 13 мільёнаў рублёў. Любоў Лунёва.
У турму на вуліцы Акрэсціна сваякі і сябры арыштаваных перадаюць туалетныя прыналежнасці, цёплыя рэчы і газеты. Супрацоўнікі турмы адмаўляюцца прымаць для апазіцыянераў харчовыя перадачы. Яны спасылаюцца на новы працэсуальна-выканаўчы кодэкс аб адміністрацыйных правапарушэннях. Гэтым жа кодэксам прадугледжаны шпацыр для вязняў і бялізна, але адміністрацыя турмы па-ранейшаму адмаўляе арыштаваным у шпацыры на свежым паветры. Што тычыцца бялізны, то людзі спяць на дошках у тым, у чым іх затрымалі, а адміністрацыя адмовілася прымаць для вязняў нават спальнікі. Сярод затрыманых лідар аб'яднання «Перспектыва» Анатоль Шумченка, лідар аб'яднанай грамадзянскай партыі Анатоля Бецька, а таксама Франак Вячорка, Людміла Такулова, Кася Краснова, Максім Вінярскі ды іншыя. Калі раней за краты траплялі ў асноўным актывісты моладзевага дэмакратычнага руху, то гэтым разам большасць арыштаваных прадпрымальнікі з Менску ды іншых гарадоў. У Владзіміра Няпомнящага, прадпрымальніка з Гомелю, арыштавалі на 15 сутак. Ён сам былы капітан міліцыі. Убачыўшы на плошчы міністра ўнутраных справаў Уладзіміра Навумова, паспрабаваў да яго звярнуцца. Яго схапіў сам спадар Навумаў і перадаў сваім падначаленым са словамі «узяць яго». Некалькі чалавек трымаюць галадоўку на знак пратэсту супраць прысудаў. Сярод іх адзін з лідараў прадпрымальніцкага руху Алесь Макаю. Вячаслава Сівчыка затрымалі прэвентыўна 9 студзеня і арыштавалі на 10 сутак. Ён ужо адбыў пакаранне і апавёў свабодзе, у якіх умовах трымаюць апазіцыянера.
Там мусіць выконваюць директиву по экономии энергии, там в камерах вельмі холодно. Ходить некий вирус, который назвали Акрэсцінскім. Там в моей камере, это 21-я камера, все были хворые. Это типу грипа, недзе человек двое суток хворее досыць сильно.
Адвокатка Вера Страмковская неаднойчы наведвала своих подабаронных у турме на вуліцы Акрэсціна. Яна абураная дзеяннямі адміністрацыі. Спадарня Страмковская паведаміла, што ўсе скаргі на прысуды супрацоўнікі турмы накіравалі ў гарадскі суд, замест таго, каб паводле заканадаўства накіраваць іх у той суд, дзе абвяшчаліся прысуды. У выніку тэрміны для абскарджання прапушчаныя і разгляд скаргаў пачнецца 25 студзеня ў той самы дзень, калі на волю выйдзе большая частка асуджаных.
Паткалася за Цішкевіч Таціянай і таксама Шумченкам. Цішкевіч, ну яна кашляе, у яе ёсць нейкія прызнакі таго, што ёсць нейкія лёгачныя захворванні. Я вырашала пытанне і размаўляла з дырэкцыяй наконт таго, каб яе перавялі ў іншую камеру. Яны яе перавялі ў камеру, у якой трохі цеплее, але там ёсць людзі, якія куруць.
Многія з арыштаваных студэнты вышэйшых навучальных установаў. Іх бацькі непакоюцца, што рэктараты прымуць рашэнне адлічыць усіх з вучобы за пропускі экзаменаў.
З Менску Любоў Лунёва. А зараз про ситуацію на мінських ринках після акції предпринимальників 21 студзеня. У сераду частка гандлёвых пунктаў на рынках і ў гандлёвых цэнтрах у Менску па-ранейшаму не працавала. Прадпрымальнікі чакаюць змену ў заканадаўстве і гатовыя далей змагацца за свае правы. Рэпартаж Алеся Дашчынскага.
На рынку Ждановіча не працавала частка пунктаў, дзе раней гандлявалі селядцамі, каўбасамі, кандытарскімі вырабамі. Пустуе большая частка радоў пад адкрытым небам для продажу гародніны і садавіны. Начальнік аддзелу грамадскіх сувязяў гандлёвага цэнтру Ждановіча Леанід Чваркоў патлумачыў.
Небольшая часть не работает по одной простой причине, в связи с переоформлением индивидуальных предпринимателей в частные унитарные предприятия. Это временное явление. Как они оформятся, сразу поступят к работе.
Телефоную одной из гандлярок рыбой, Светлане, чье место пустое. Она сказала, что подала документы на переоформление еще у снежни. А Лены догэтуль не готовые. И теперь она не может працевать ни как индивидуальный предпринимальник, ни как ЧУП.
Я не имею теперь наемных лиц. Девочки без работы остались. Для меня это тоже очень важно. Продавцы остались без работы. Я потеряла аренду прилавков, на которых я работать не могу. Я не могла их не оплатить, эти прилавки, потому что меня лишили бы места. Так как я оплатила прилавок, значит, я потеряла эти деньги.
У гандлёвым центре «Мир моды» и на будаўнічым рынку частка шапікаў так само зачыненная. На дзвярах висять обвестки. У звязку с переоформлением документа, у звязку с отпачынком, частка шапікаў здаецца у аренду, ці на угол продаецца. Гандляры адмярковаюць акцию протесту 21 студзеня и кажут, что готовы далей змагацца за свои правы.
Лишить людей кидать в автозакет, я лично стоял в 20 метрах от министра Наумова и видел, когда люди только ему обращались, господин министр, говорили, как вам не стыдно, он показывал пальцами, они его хватали за шиворот и в автозак тянули. Вот такая вот у нас страна. Это полный фашизм.
Пока все не поднимутся, не только предприниматели, тогда что-то будет, да.
Нельзя сидеть дома. Люди просто не знают, что происходит в стране.
Частка шапікаў, аднак, працуе. Чаму?
Працуюць родственнікі. А вы пасмотрите, сколько закрыто там на тот мир моды сходить.
Жыць-то надо как-то, кормиться надо, выживать. 37-й год идёт, опять возвращаюсь.
Элитарное государство. Телевидение какое у нас, что показывает, что творится.
Семейные связи везде, своих сынков тянут везде, ставят.
Ці пойдуць предпринимальники у ЧУПы?
ЧУПов не будет, потому что это нереально. Индивидуальные предприниматели как класс вымрут. Все хотят распродаться. И...
Властям надо, чтобы народ сидел на заводах на голодном пайке, чтобы не стоял на площади, чтобы была управляемая толпа быдла.
У Менском гандлевом центре «Паркин» такая же ситуация. Частка шапиков не працуе. Гутару с гандляром, у якого тотальный распродаж.
Это смысл работать. Поэтому у нас тотальная распродажа. Поэтому мы закрываемся. В ЧУПы мы не будем перерегистрироваться. Потому что это крайне невыгодно. Еще больше будет закрыто со временем. С февраля много кто съезжает.
Сёння частка гандлёвых пунктаў на рынках і ў гандлёвых цэнтрах у Менску па-ранейшаму не працавала.
Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду. Нам піша Эдвард Дзяневіч з Ліды. На ашчаднай кніжцы я меў немалыя грошы, хапіла б на машыну. А што атрымала да шуканцаў? За грошы, якія збіраў шмат гадоў, змог купіць толькі кола да ровара. Гэта ды іншыя лісты слухачоў свабоды у новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
«Паштовая скрынка 111» у нашым эфіры адразу пасля выпуску навінаў хвілінаў праз 25. Беларусь зацікаўленая ў залучэнні чарговага расійскага крэдыту на 2 мільярды даляраў. Пра гэта заявіў першы намеснік міністра фінансаў Беларусі Андрэй Харкавец. Мяркуецца, што пытанне аб выдзяленні новага крэдыту прэм'еры Беларусі і Расіі абмяркуюць 25 студзеня ў Маскве ў рамках паседжання кіраўнікоў урадаў краінаў Еўразэс, еўрапейскай эканамічнай супольнасці. Падрабязней Ганна Соус.
Першы намеснік міністра фінансаў Беларусі Андрэй Харкавец адзначае, што расійскі дзяржкрэдыт на 1,5 мільярда даляраў, атрыманы ў снежні 2007-га, быў дадзены на вельмі выгадных умовах. Спадар Харкавец спадзяецца, што гэтыя умовы захаваюцца і ў дачыненні да новага крэдыту. З пункту гледжання кошту рэсурсаў танней цяпер немагчыма знайсці, і што да тэрмінаў расійскі дзяржкрэдыт таксама найбольш выгадны і эфектыўны, цытуе Андрэя Харкаўца расійскае інфармацыйнае агенцтва «Новы рэгіён». Эксперт аналітычнага цэнтру «Стратэгія» Яраслаў Раманчук лічыць, што беларускае міністэрства фінансаў становіцца асноўным лабістам інтарэсаў расійскага буйнога капіталу.
Замест таго, каб наводзіць парадак у сваіх фінансах, яны ідуць па вельмі лёгкаму шляху вялікага павелічэння запазычанасці. Калі вось такі крэдыт, то Беларусь не зможа паменшыць залежнасць ад энерганосьбітаў, ніякіх стымулаў рэфармавання беларускай эканомікі няма. Калі дадаюць анаболік, ён прыносіць кароткатэрміновыя дывідэнды, можна нават даходы насельніцтва павялічыць. Ну тады навошта нешта рэфармаваць? Пазіцыя Расіі злучаецца ў тым, каб мы нічога не рабілі, каб потым можна было гэтыя актывы нашы найлепшыя забраць за мінімальную цану.
Летась у снежні міністр фінансаў Расіі Алексей Кудрын заявіў, што паводле умоваў новы крэдыт для Беларусі будзе адрознівацца ад крэдыту на 1,5 мільярда даляраў. Адна з формаў, якая ўжо распрацоўваецца, гэта пазыка на нашым рынку, сказаў Кудрын. Аднак пазней крыніца ў расійскім урадзе паведаміла, што афіцыйна Беларусь не звярталася да Расіі па новы крэдыт. Эканаміст Александр Патупа звяртае ўвагу на тое, што Расія крэдытуе Беларусь з пэўнымі умовамі.
Это умовы, як Беларусь относится до российских инвесторов. Вот на сегодня значная частка российских инвесторов уходит в Беларусь, и им даются некие умовы, тогда и российский кредит дается. Пытание про кредит, пытание, в каком керунку он пойдет. Если это будет просто компенсатор расходов на энергоносбиты, это именуется проедать кредит только. Раз так, два так, мы будем иметь вельми большой долг.
Мяркуе эканаміст Александр Патупа. Летась Расія дала Беларусі 1,5 мільярда даляраў дзяржаўнага крэдыту на такіх умовах. 15 гадоў з адтэрміноўкаю на 5 гадоў. Працэнты паводле стаўкі 0,75% гадавых. 1,5 мільярда даляраў расійскага крэдыту мяркуецца скіраваць на фінансаванне дэфіцыту беларускага бюджэту. Адрасная скіраванасць тэарэтычных 2 мільярдаў даляраў пакуль што удакладняецца.
Звонки на свободу.
На марш свободы не приехала. Не было грошей.
Хочу порадоваться. Через вас, чтоб люди услышали.
Ваши отгуки, питання и отказы.
На вашем радио.
По телефоне и про СМС.
Звоните у Менску 266-39-52.
266-39-52.
Досылайте СМС 391-22-24.
391-22-24.
Сёння ў нашым эфіры прыблізна праз 10 хвілін агляд вашых тэлефанаванняў на свабоду. Намеснік старшыні партыі БНФ Алесь Міхалевіч звярнуўся да мітрапаліта Менскага і Слуцкага філарэта з адкрытым лістом, у якім просіць мітрапаліта хадайнічаць перад беларускімі ўладамі аб змякчэнні прысуду, вынесенага былому намесніку рэдактара газеты «Згода» Аляксандру Здвіжкову. Асуджэнне журналіста да турэмнага зняволення за перадрукоўванне ўсім вядомых карыкатураў недапушчальнае, піша Міхалевіч. Ён мяркуе, што асуджэнне журналіста паводле нормаў шарыяту з'яўляецца правакацыяй для хрысціянаў Беларусі. У сваім звароце палітык падкрэслівае, што ў гэтай складанай сітуацыі як ніколі важкім і важным можа быць голас праваслаўнай царквы. Я нагадаю, у пятніцу Менскі гарадскі суд прызнаў Аляксандра Здвіжкова за перадрукаванне карыкатураў на прарока Мухамада вінаватым у распальванні рэлігійнай варожасці і асудзіў на 3 гады зняволення. З заклікам перагледзець прысуд і вызвалі журналіста да беларускіх уладаў звярнуліся прадстаўнік АБСЭ ў пытаннях свабоды сродкаў масавай інфармацыі Міклаш Харасці, міжнародная арганізацыя «Рэпартэры без межаў» і праваабарончы камітэт абароны журналістаў. З вами Радыё Свабода, тэмы дня. У Менскай турме на вуліцы Акрэсціна адбываюць пахаранне больш за 50 прадпрымальнікаў і актывістаў дэмакратычнага руху. Беларускія прадпрымальнікі заклікалі ўсясветную супольнасць арганізаваць і правесці міжнародную прававую экспертызу умоваў дзейнасці ў Беларусі прадстаўнікоў малога бізнесу. Такая прапанова змешчаная ў звароце прадпрымальнікаў на адрас Еўрапейскага звязу Рады Еўропы і АБСЭ. Моладзевы актывіст Змітер Жалезнічэнка другі раз адлічаны з Гомельскага дзяржаўнага універсітэту імя Скарыны. У Полацку таксама паўторна адлічаная з мясцовага універсітэту студэнтка другога курсу гістарычна-філалагічнага факультэту актывістка моладзевага дэмакратычнага руху Кацярына Салаўёва. 400 человек на Могилевщине померли у 2007 годе, отрутившись суррогатным алкоголем. У Могилевским наркологичным диспансере кажуть, что наибольш трутятся таким алкоголем люди у помежных с Россией районах Могилевщины. Днями областная управа милиции про листовки звернулась до жихароу Могилевской области по допомогу у выявлении местцев, где незаконно гандлюють алкоголем.
Во улетках, расклеенных каля харчовых крамов да ресторациев, милициянты просят громадян поведомлять про людей, якія гандлюють алкогольными напоями або ввозять их, и про месцы такого гандлю на телефон гарачей линии. У областной управе милиции поведомили свободе, что гарачая линия працуе уже 2 года. Поведомлению за гэты час было шмат, и большиня з их подтвердилася.
Тут торговля спиртом из России, что возят. Тут и водка российская. Ну и у нас самогон, тут торговля вином, водка. Одни занимаются для того, чтобы рассчитаться за работу в сельской местности. Нанимают работников, там всем распахать еще, что рассчитывается с ними самогоном. Ну, а другие чисто наживаются.
Зазначил дежурный милициянт управы. Поводле дежурного 2 года тому, коли линия только з'явилась, незаконные месцы продажу алкоголю выявляли переважно у Могилеве. Теперь их шмат и у районах. А что про незаконный гандель алкоголем думают могилевцы? Вот некоторые меркования.
Очень много выпускается этих разных напитков, от которых люди потом страдают. Мерзнут на улице. Вы знаете, в основном на чего продают? Люди знают, что нельзя им пользоваться, но его продают. Деньги, только деньги. Если человек знает заранее, что это плохое, и употреблять его, вот это я не могу понять.
Выказывался спадар, який каже, что николи не набывал незаконного алкоголю. Спадарня начала отказывать на питание про алкоголь гэтак.
Много случаев, что в больнице вы показываете по телевизору, что лежат с желтыми глазами, там все. Внутри были ножи, наверное.
А вы идти допомогли милиции?
Нет, конечно. Как меня потом словили.
Другая спадарня лечит гэтак.
Такое не употребляю. Я думаю, что актуально. Глядя телевизор и там новости, деньги, другого мотива я не вижу.
А вы идти допомогли милиции?
Я думаю, если бы это коснулось моей семьи или там каких-то моих знакомых, может быть, да. Так как меня это не касается. Думаю, что нет.
У Могилевским наркологичном диспансере кажут, что летось от уживания неякостного алкоголю померли 400 человек. Проблема эта и наибольш актуальная для районов, якія мяжуют с Россией.
Да, потому что в основном отравление идет за счет вот этих спиртосодержащих жидкостей, которые через границу с Россией поставляют. Отравление идет, если покупают с рук. Неизвестно, что, какая водка, где она упакована, как и что.
Зазначил наместник головного доктора наркологичного диспансеру Александр Луговый. У 2007 году у отделения токсикологии Могилевской городской больницы худкой допомоги с диагнозом отручення суррогатным алкоголем поступило 702 человеки. Поводле официальной статистики, на Могилевщине на диспансерном улику наркологичных службов находится 23 тысячи человек. У поравнании с 2002 годом хворых на алкоголизм стало амаль у 1,5 раза более. Споживание абсолютного алкоголя в сравнении с 1995 годом увеличилось с 7 литров на человека до амаль 9,5 литров.
Вы застаетесь на хвалях Радио Свобода. И зараз Виталь Сямашко про маршрут сегодняшнего подорожья свободы.
Апошнім разом был у Коханове, что на Толочинщине, такими же зимовыми днями 3 года тому. Поселок не святковал, страйковал. Бо работники ДОЦа, как это называется, местовый древопрацовчий цех, мусили быть звольненными. Доведены до отчая, рабочие пообещали зустроить Новый год у Менску на приступках администрации президента. Неузабаве потребования страйковцев были таки частково задоволены. А гэтыми днями у Коханова знову же покликал сигнал СОС. Мое подорожье у поселок Коханова, что на Толочинщине.
Аповід Віталя Сямашкі у нашому ефірі «Хвіліна у праз 25». Молодевый активист Змитер Железниченко другий раз отличен из Гомельского державного университета имя Скорины. Загад на отличение студента-выдатника с 3-го курса математичного факультета подписал напередодні ректор Александр Рогачов. Змитра Железниченко знову винователі у порушенні університетських правил внутрішнього розпорядку. Попереднее свое отличение Железниченко обскардил у судей и был одновлен в университете 18 студеня. Студентом, однако, он побыл всего 4 дни. З нагоди чергового адлічення представники Регіональної ради об'єднаних демократичних сил накерували ректору університету професору Рогачову відкритий ліст, у яким потребують відмінити загад об адлічені Дмитра Железніченки як політично мотивований. А у Полоцку так само повторно відлічена з місцевого університету студентка другого курсу історично-філіологічного факультету, активістка молодіжного демократичного руху Катерина Соловйова. Її не допустили до зимової сесії за нездачу заліку по країнознавстві. Дата заліку супала з адміністраційним судом, коли Соловйовій присудили штраф у помірі 1 мільйона 50 тисяч рублів за політичні графіті, нанесені на будинок Полоцького гарвиконкаму. А зараз на черзі програма «Дзвінки на свободу». Огляд ваших телефонувань сьогодні підрихтувала Галина Бакунчик.
Мітинг предпримальників у Менску 21 студзеня був гвалтовно розігнаний супрацовниками міліції. Розгон відбувався під персональним керівництвом міністра внутрішніх справ Владимира Наумова. Однак предпримальники заявляють, що і знову вийдуть на вулицю 18 лютого. Виказування слухачки на гэтую тему.
21-го натоўп складалі в асноўным дзяўчаты і жанчыны, кісейныя барышні да 35 год, якіх уразіў бы адзін грукат наумаўскіх касманаўтаў. Чаму ж тады збівалі? Таму, што 21-го было людзей менш, чым 10-го. Працавалі дзеля таго, каб 18-го і гэтыя не выйшлі.
У Беларусі прынятае канчатковае рашэнне пра будаўніцтва ў краіне атамнай электрастанцыі. Каментар слухача.
Побудові атомної електростанції треба оліцювати ще один чинник. Чому 21-го стагоддя тероризм? Терористи зруйнували всесвітній гандлєвий центр, амаль знищили Пентагон. А що таке реактор? Це такий самий будинок. Один кропковий удар, і ось вам, тобок нам. Другий Чорнобиль. До речі, де гаранти, що Чорнобиль не терористи взорвали? Ніхто ж там не був, не бачив. Може там російське ФСБ та ще КГБ проводили вучені?
Супрацовники Комітету дзяржбезпеки країни викликають на допити молодіжних активістів, які виїжджають за межі Білорусі для удзелу у міжнародних семінарах. Меркування слухача.
Виїзд за рубеж представників, які їдуть не від імені государства, на конференції, семінари розцінювати як виїзд на консультацію для того, щоб потім повернутися і саботажниці Украине делать недозволенные приемы. Эти методы надо пресечь так, чтобы когда он вернется с этой конференции, уплатить такой штраф, чтобы ему дурно было. Есть государство, и от имени государства пусть ездят. Хватит самовольства.
Выказывание комментуя правооборонца Владимир Лапкович.
Зразумела боль пожилого человека по старым часам, коли и граница была на замке, и человек хочет отменить конституцию, где записано право свободного перемещения, и на право отримали альтернативные информации, правовой кропки гледжения, это жадание обмежевать правы и законные интересы громадян. После некоторых изменений у белорусского законодательства, в первую очередь в криминальный кодекс, коли была увидена отказанность за 11 меня незарегистрованных организациях, позбегаю таких слов, потому то, что часы не вернутся, все може бути у нашій країні.
Шановні слухачі, ми вдячні за ваші міркування і пропанови. Ви робите наше з вами радіо більш змістовним і цікавим. І зараз ми пропановуємо приз подяку за ваш найліпший дзвінок, повідомлення або подказку. Переможці будуть обвіщатися кожну неділю у тижневому огляді «Дзвінки на свободу». Вас чекають книги бібліотеки «Свободи» з підписами авторів. Телефон у Мінську 266-39-52 працює 24 години на сутки. Номер мобільної сувязі для смс-повідомлення 8-0293-912224. Працягваем праграму. У Беларусі прынятая дзяржаўная інвестыцыйная праграма на 2008 год. Паводле гэтага дакументу на спартовы комплекс «Мінск-арэна» сродкаў вылучана ў 5 разоў больш, чым на праграму «Дзеці Беларусі». Тэлефанаванне на гэтую тэму.
Добрый день, уважаемая Радио Свобода. Это Александр Анатольевич Яцкевич из Витебска. Я не хочу, что батька хочет сделать этот год годом здорового ребенка, как он говорит, дитяти. Так вот, нехай сначала пояснить то, как он сделал указ такой, что ребенок инвалид, детство должен пролечиваться только раз в два года. Короче, будут облсполкомы и исполкомы отдыхать, чиновники, а дети будут закинуты. И он еще николи ничего не робил лепше для своего любимого народа. Дякую.
Агляд дзвонкоў на свабоду падрыхтавала Галіна Абакунчык. На чарзе выпуск навінаў, пасля яго паштовая скрынка 111.
Вы слухаеце Радыё Свабода. У Менску 20:30 у пражскай студыі далей Вячаслаў Ракіцкі. Праграму працягваем выпускам навінаў і спярша пра беларускія падзеі. Адзін з лідараў маладога фронту Зміцер Дашкевіч датэрмінова вызвалены сёння з шклоўскай калоніі. Ён адбываў паўтарагадовае зняволенне. Менскі суд пакараў яго за ўдзел у дзейнасці незарэгістраванай арганізацыі. На волю Дашкевіч выйшаў на 2 месяцы раней за вызначаны судом тэрмін. У Менскай турме на вуліцы Акрэшчына адбываюць пакаранне больш за 50 прадпрымальнікаў і актывістаў дэмакратычнага руху. Частку з іх затрымалі прэвентыўна, іншых падчас разгону акцыі ў прадпрымальнікаў 10-21 студзеня. За ўдзел у дэманстрацыі 21 студзеня амаль палову затрыманых пакаралі штрафамі. 8 чалавек арыштавалі. Агульная сума штрафаў склала 13 мільёнаў рублёў. Беларускія прадпрымальнікі заклікалі ўсясветную супольнасць арганізаваць і правесці міжнародную прававую экспертызу умоваў дзейнасці ў Беларусі прадстаўнікоў малога бізнесу. Такая прапанова змешчаная ў звароце прадпрымальнікаў на адрас Еўрапейскага звязу Рады Еўропы і АБСЕ. Моладзевы актывіст Зміцер Жалезнічэнка другі раз адлічаны з Гомельскага дзяржаўнага ўніверсітэту імя Скарыны. Жалезнічэнку зноў абвінавацілі ў парушэнні універсітэцкіх правілаў ўнутранага распарадку. Першае сваё адлічэнне моладзевы актывіст абскардзіў у судзе і быў адноўлены ва ўніверсітэце 18 студзеня. У Полацку таксама паўторна адлічаная з мясцовага ўніверсітэту студэнтка другога курсу гістарычна-філілагічнага факультэту, актывістка моладзевага дэмакратычнага руху Кацярына Салаўёва. Яе не дапусцілі да зімовай сесіі за нездачу заліку па краіназнаўстве. Дата заліку супала з адміністрацыйным судом, калі Салаўёвай прасудзілі штраф у памеры 1,5 мільёна рублёў за палітычныя графіці, нанесеныя на будынак Полацкага гарвыканкаму. Вы слухаеце навіны і зараз некалькі міжнародных падзеяў. Егіпецкі прэзідэнт Хосні Мубарак дазволіў сілам сваёй краіны прапускаць на тэрыторыю Егіпту няўзброеных палестынцаў купляць харчаванне. Міністр замежных справаў Расіі Сергей Лаўроў заявіў, што праект новай рэзалюцыі ААН па Ірану не прадугледжвае жорсткіх санкцыяў супраць гэтай краіны. У Афганістане засуджаны да смяротнага пакарання студэнт журналістыкі за распаўсюджванне матэрыялаў, якія ганьбяць іслам. На поўначы Іраку ў горадзе Масулу ў выніку выбуху ў жылым доме загінулі 7 чалавек, болей як 70 былі параненыя. На хвалях свабоды вы слухалі навіны.
Гэта Радыё Свабода, далей у студыі Алена Ціхановіч, вітаю вас. Хвіліну праз 15 падарожныя нататкі Віталя Сямашкі з мястэчка Коханава, што на Віцебшчыне. Вось як акрэслівае адну з праблемаў мясцовая прадавачка.
Видите, привезли хлеб, весь лежит. Денег людей нету, даже на хлеб. Бутылки приносят, сдают.
На само собой вино берут.
Падарожжа ў Коханава не ў забаве, але спачатку агляд лістоў на свабоду. Паштовая скрынка 111. Лісты слухачоў на свабоду чытаў і каментуе Валянцін Жданко.
Прыватныя прадпрымальнікі ў розных рэгіёнах Беларусі працягваюць пратэставаць супраць прэзідэнцкага ўказу, у выніку якога яны вымушаныя значна скараціць колькасць найманых работнікаў і згарнуць свой бізнес. Водгукі на акцыі пратэсту прыватных гандляроў у многіх лістах на свабоду. Вось што піша на гэту тэму ў сваім электронным лісце Александр Аношка з Менску. Калі апазыцыйную моладзь хапалі і збівалі на вуліцах, калі ўлада разганяла апазыцыйныя шэсці, гандляры толькі пасміхаліся. Ці дапамагалі яны тады апазыцыі, ці прыходзілі на акцыі? Не, у іх не было часу, яны зараблялі грошы на сваіх рынках. Іх палітыка не датычыла. Цяпер вось надышла іх чарга. Ці заступіўся хто за іх? На плошчу выйшлі некалькі соцень чалавек, ну, можа, тысяча. Просты народ гандлярам не надта спачувае. І апазіцыянеры напомнілі ім старыя грахі. Так што гэта своеасаблівая расплата за тое, што не ўмеюць глядзець далей, чым іхныя шапікі. Гэта клічыць Александр Аношка з Менску. Наўрад ці вашае сцвярджэнне справядлівае, спадар Аношка. Нагадаю, што сярод дзясяткаў затрыманых і арыштаваных удзельнікаў акцыі, якія адбываюць цяпер пакаранне ў турме на вуліцы Хрэсціна, вельмі многія грамадскія актывісты, сябры апазіцыйных партыяў, якія выйшлі на плошчу, каб падтрымаць прадпрымальнікаў. І сярод прамоўцаў, якія выступалі на мітынгах, таксама было нямала палітыкаў. Наступны кароткі ліст ад Алы Масквіной з Салігорску, таксама на тэму прадпрымальніцкіх пратэстаў. Слухачка піша. Людзі ўжо адчулі, што ўлада ўдарыла не толькі па прыватных прадпрымальніках, але і па іх асабіста, бо тых крамаў, дзе можна купіць танныя харчы ды іншыя тавары, становіцца ўсё менш. Іван Тимафейчык з вёскі Мадзейкі з Эльвінскага раёна ў сваім лісце на свабоду паведамляе пра цяжкасці, з якімі даводзіцца сутыкацца тым, хто наважваецца ўступіць у канфлікт з уладай. Слухач піша. Як толькі яны выявяць, што крочыш не ў нагу, што ты не свой, тут жа залічваюць цябе ў ворагі. А для вызначэння ступені чужароднасці прыкметаў шмат. Напрыклад, размаўляеш па-беларуску, значыць БНФ-авец. А ўжо калі адважыўся ўзняць голас супраць перагібаў вертыкальшчыка, стаўленніка вярхоўнай улады, лічы прапаў. Прынамсі, так закруцяць гайкі, што і дыхнуць не зможаш. Далей у сваім лісце Іван Тимафейчык падрабязна пераказвае даўгую, больш як 10-гадовую гісторыю барацьбы за годныя умовы жыцця. Настаўніцкі дом, у якім жыве слухач, дзеля эканоміі улады вырашылі перавесці з цэнтральнага цяплення на пячное. Кацельню зачынілі, а ў кватэру прывезлі металічную буржуйку, якую да таго ж і не ўладкавалі як след. А тут яшчэ настаўнік, ведучы упартую барацьбу з чыноўнікамі, выявіў адну цікавую гісторыю. Новы старшыня райвыканкаму, маючы выдатную кватэру ў суседнім райцэнтры, адкуль яго перавялі, у Зэльве ўзяўся будаваць сабе новы шыкоўны асабняк. Іван Тимафейчык паспрабаваў з гэтым змагацца. Яшчэ адна цытата з ліста. «Я быў у яго на прыёме і прасіў гэтага не рабіць. Казаў, што ў Зэльве вялікая патрэба ў кватэрах. Даваць іх трэба абяздоленым, такіх у нашым раёне нямала. Але да маіх словаў не прыслухаліся. Тады ў незалежнай газеце Слонімскай я надрукаваў пра ўсё гэта два свае артыкулы. Адзін называўся «Вертыкаль жыруе, а народ маўчыць і галасуе», а другі «А каму дуля з макам». Артыкулы пра будаўніцтва так званых старшынёўскіх асабнякоў, на якія грошы заўсёды хапае, адрозна ад такіх дамоў, як наш. Так я трапіў у няміласць, і пасыпаліся на мяне беды, адна мудрэй за другую. Мае травы з прысядзібнага ўчастку ды рэдзька аказаліся нікому не патрэбнымі, нават бясплатна. Пачалі гучаць розныя адгаворкі, абы не даць мне магчымасці пасадзіць і апрацаваць бульбу. Прыйдзецца ад вырошчвання яе адмовіцца цалкам. А пакаранне штрафамі набыло сістэмны характар, і гэта мяне, законапаслухмянага грамадзяніна. У сваім лісце на свабоду Іван Тимафейчык распавёў і пра многія іншыя свае праблемы, якія, ён лічыць, сталі непасрэдным наступствам канфліктаў з уладай. А ў якасці доказу слухач прыклаў артыкулы, пра якія згадана ў лісце. Магчыма, не ўсе шматлікія асабістыя праблемы, пералічаныя вамі, спадар Тимафейчык, непасрэдна звязаныя з гэтымі публікацыямі. Тым больш, што адзін з артыкулаў даўні, датаваны 2001 годам. Але сапраўды ва ўмовах Беларусі многія грамадзяне, якія наважваюцца аспрэчваць рашэнні чыноўнікаў, на ўласнай шыі адчуваюць жорсткую далонь улады. Асабліва гэта ўласціва для сельскай мясцовасці, рэгіёнаў, дзе мясцовыя начальнікі цесна звязаныя адзін з другім і, так бы мовіць, чуйна рэагуюць на ўзаемныя просьбы. Апаляваць да суду ў такіх сітуацыях часта бывае бескарысна. Суддзі ў Беларусі цалкам залежныя ад уладнай вертыкалі. Ви слухаєте програму «Поштова скринка 111. Огляд листов на свободу». З вами Валентин Жданко. Лёс калгасной вёски хвалюе нашага даўняга сябра Павла Саца з вёскі Асавая Маларыцкага району. У сваім лісце на свабоду слухач піша. 1 студзеня паслухаў перадачу «Экспертыза свабоды». Цікавая праграма і высновы слушныя, асабліва адметная заўвага пра будучыню калгасаў. Асабіста мне здаецца, што наш валадар проста не ведае, куды іх падзець, да чаго далучыць. Вось у нас крыху падняўся хаціслаўскі калгас, дык да яго хочуць далучыць маларыцкі. А да лукаўскага калгасу – макраны. Маўляў, лукаўскі чырвоны партызан пацягне. А ён сам толькі-толькі стаў на ногі. У макранах жа побач з сялом мытня. Усе, хто толькі можа, шукаюць працы там. Вартаўніком, грузчыкам, аператарам газавай установкі. Пагаджаюцца на любую працу, абы толькі не ісці ў калгас. І прэзідэнцкія домікі, пабудаваныя ў калгасе, не дапамагаюць. Напісаў у сваім лісце на свабоду Павел Сац з вёскі Асавая Маларыцкага району. За апошнія дзесяцігоддзі ратаваць занядбалыя калгасы шляхам далучэння іх да паспяховых спрабавалі шматразова. Маштабныя кампаніі ўзбуйнення калгасаў праводзілі, пачынаючы з 60-х гадоў, з ініцыятывы тагачаснага лідара Мікіты Хрушчова. Сітуацыю ў сельскай гаспадарцы гэта тады не выратавала. Усё скончылася няспынным харчовым крызісам, пастаяннымі каўбаснымі чэргамі і сумнапамятнай брэжнеўскай харчовай праграмай, якую ў Савецкім Саюзе так і не выканалі. У сённяшняй Беларусі зноў спрабуюць выкарыстаць стары метад. Да выратавання калгасаў у прымусовым парадку далучаюць нават паспяховыя прыватныя прадпрыемствы. На пачатку 90-х гадоў мільёны беларусаў пацярпелі ад імклівай інфляцыі, у выніку якой за кароткі час былі абясцэненыя грашовыя ўклады, якія савецкія грамадзяне захоўвалі ў ашчадным банку. Навіна пра тое, што на мінулым тыдні ўкраінскі ўрад пачаў выплату кампенсацыі ў сваім грамадзянам, выклікала шырокі розгалас сярод беларусаў. Вось што піша з гэтай нагоды Эдвард Зяневіч з Ліды. На ашчаднай кніжцы я меў немалыя па тым часе грошы, хапіла б на машыну. А што атрымаў ад гэтых ашуканцаў? Чэкавую кніжку, па якой за грошы, якія збіраў шмат гадоў, змог купіць толькі кола да ровара. Настаў час, калі нашаму прэзідэнту пара выканаць свае абяцанні, якія мы чулі ад яго перад выбарамі. Ці ўсё гэта толькі абяцанкі і цацанкі, а дурню радасць? Няма грошай? Дык няхай атрымае кампенсацыю ад Расіі, як права пераемніцы СССР. І яшчэ памятаю, наша сям'я за камуністамі, меўшы трох дзяцей, вырашыла застрахаваць іх, каб як стануць дарослымі, атрымалі ладную страхоўку. А што ў выніку? Нічога не атрымалі ні дзеці, ні мы. Цяпер вось яшчэ і льготы ў нас адабралі. І што за няшчасны лёс у нашага пакалення? Дзяцінства выпала на галодныя пасляваенныя гады. Потым нас нахабна ашукалі камуністы, забраўшы ўсё, што мы зарабілі за многія гады. І што нас, пенсіянераў, чакае цяпер? Напісаў у сваім лісце на свабоду Эдвард Зяневіч з Ліды. Спадзяванні на тое, што абясцэненыя ўклады беларусам верне Расія, наўрад ці абгрунтаваны, гаспадар Зяневіч. Пасля распаду СССР Расійская Федэрацыя, як праваперемніца, узяла на сябе ўсе вонкавыя абавязкі Саюзу, а ў якасці кампенсацыі за гэта ўсю замежную маёмасць і актывы СССР. Маёмасць ашчаднага банку Савецкага Саюзу з тэрыторыі Беларусі ніхто не вывозіў. Пытанне пра тое, ці з'яўляецца цяперашні ашчадны банк Расіі праваперемнікам Савецкага ашчаднага банку, сёння ніхто не ўздымае. Прынамсі, урады дзяржаваў Балтыі і Украіны выплачваюць кампенсацыі сваім грамадзянам з уласных бюджэтаў. Дзякую ўсім, хто знайшоў час для ліста на свабоду. Пішыце, чакаем новых допісаў.
Лісты слухачоў на свабоду чытаў Валянцін Жданко. Нагадаю, наш адрас ранейшы: 220-005, Менск 5, паштовая скрынка 111. Звярну вашу ўвагу, што заўтра ў гэты час вы пачуеце адзін з выбраных выпускаў перадачы «Беларуская Атлантыда без бар'ераў». Яго тэма «Менск. Горад, пабудаваны на касцях».
«Беларуская Атлантыда. Без бар'ераў». Перадача Вячаслава Ракіцкага. А што было б, калі б Купала працягваў пісаць па-польску, як хацеў таго маці?
Магчыма, стаў бы нобелеўскім лаўрэатам кшталту Чэслава Мілаша.
Мы расказваем, што адбылося, і дыскутуем, што магло б адбыцца.
Беларуская Атлантыда без бар'ераў. Перадача Вячаслава Ракіцкага.
А зараз коротка асноўныя паведамленні, з якімі мы знаёмім вас цягам сённяшняй праграмы. Са шклоўскай калоніі датэрмінова вызвалены адзін з лідараў маладога фронту Змізер Дашкевіч. У менскай турме на вуліцы Акрэсціна адбываюць пакаранне больш за 50 прадпрымальнікаў і актывістаў дэмакратычнага руху. Агульная сума штрафаў затрыманым удзельнікам акцыі пратэсту склала 13 мільёнаў рублёў. Беларускія прадпрымальнікі заклікалі ўсасветную супольнасць арганізаваць і правесці міжнародную прававую экспертызу умоваў дзейнасці ў Беларусі прадстаўнікоў малога бізнесу. Намеснік старшыні партыі БНФ Алесь Міхалевіч звярнуўся да мітрапаліта Філарэта з просьбай пахадайнічаць аб змякчэнні прысуду Аляксандру Здзішкову, асуджанаму на 3 гады зняволення за перадрук карыкатур на прарока Мухамада. Беларускае таварыства аховы помнікаў гісторыі і культуры заснавала прэмію імя Францішка Аляхновіча. Беларусь зацікаўленая ў атрыманні чарговага расійскага крэдыту на 2 мільярды даляраў. Працягваем праграму нашай серыі «Падарожжы свабоды». Адзін з падарожных карэспандэнтаў «Свабоды» Віталь Сямашка вяртаецца па адным са старых адрасоў – у мястэчка Коханава.
Апошнім разам быў у Коханаве, што на Талачынчыні, такімі ж зімовымі днямі 3 гады таму. Пасёлак не святкаваў, страйкаваў, бо работнікі ДОЦа, як тут называюць мясцовы дрэвапрацоўчы цэх, мусілі быць звольненымі. Кіраўніцтва ў сувязі са зменай статуту прадпрыемства паабяцала працаўладкаваць усіх па-новаму і гэтага не зрабіла. Даведзеныя да адчаю рабочыя паабяцалі сустрэць Новы год у Менску на прыступках адміністрацыі прэзідэнта. Коханаўскія прадпрымальнікі запісалі тагачасную перадачу «Радыё Свабоду» і цэлы дзень круцілі яе на кірмашы, як запраўскі музычны гід. Неўзабаве патрабаванні страйкоўцаў былі такі часткова задаволенымі, а гэтымі днямі у Коханава зноў жа паклікаў сігнал СОС. Прычым яшчэ нядаўна сітуацыя была экстрэмальнай, пра што мне з першых крокаў паведаміў галоўны коханаўскі апазіцыянер Мікалай Петрушэнка.
Коханава трымае марку рэвалюцыйнага гарадка. Калі 3 гады таму назад была толькі пагроза аблогай палацу Лукашэнкі, то зараз гучыць прысыў супраць улады мясцовай перакрыць чыгунку Брэст-Масква.
На пачатку 90-х гадоў мінулага веку на беразе тутэйшай рэчкі Сакалянка ўзнік на плошчы ў 33 гектары кааператыў. Землі, падзеленыя на 560 участкаў, перадаў коханаўцам ва ўладанне мясцовы калгас. Аднак раённы землеўкладальнік у дакументах памылкова пазначыў памеры кожнага з іх лецішчаў, запісаўшы замест амаль 10 сотак крыху больш за 5. Тым не менш, шмат гадоў людзі будаваліся, гадавалі скаціну, садзілі сады і спраўна плацілі арэнду па факту, а не па паперах. Аж пакуль сёлета, бліжэй да восені, памылка раптам не ўсплыла. Дачнікі, якія нічога не падазравалі, былі аб'яўленыя захопнікамі. Усе наступныя падзеі яны лічаць для сябе трагічнымі, бо сталі ахвярамі начальніцкіх амбіцый. Расказваюць сябры кааператыву «Сакалянка», пенсіянеркі, спадарані Галіна Стрэш, Ларыса Купілявец, Святлана Нарчук ды Тамара Процкая.
Мы стали захопниками земли по ошибке Госсовета, землеустроителей, архитектурного отдела и райисполкома во главе с Марейкой Александром Васильевичем. Они должны были отказывать.
Обратилась к начальнику землеустроительной службы Игнатович, что можно было исправить вот эту ошибку. Она сказала, если исправить они ошибку, значит, кто-то должен пожертвовать своей должностью. На это никто не пойдет. И вот к 18 человекам, которые вокруг этого леса, применили санкции.
Мы заплатили штраф по 310 тысяч, транспорт продогнали, 2 милиционера, было, начальники поразобрали, пораскидали, в сарае воду мы разрыли у нас. Я Процка, мне 60 лет. Мы держим 2 коз, курей и собаку. Я просила Марейка, чтобы оставили до весны. У меня сарай заполнен сеном и зерном, но никто бы не обратил внимания, никто. Они делают у нас руины. Чучню номер 2.
Когда свету сносили, я говорила, что вы хотите похоронить свои ошибки, и что побыстрее. А внутри, что с людьми сделали? Это, ну, как фашисты.
У меня дача закидана кирпичами.
досками. Идешь и плачешь.
А кто мужу моему вернет здоровье?
Акушнявец Федя. Его дом рыли, а он лежал в больнице под капельницей.
Вот когда нас снесли, у нас деревня рядом. Пришел старик. Он плакал, он рыдал. Говорит, это что, 30-е годы? Вот у нашей деревни заросла бурьяном. Кому это нужно? Нам предложили, идите в деревню, занимайте те места, где заняты бурьяном. Ну что, мы в таком возрасте, чтобы все с нуля начинать?
310 тысяч нам дали за захват земли, а лесхоз выставил нам от 3 до 17 миллионов.
Необходное тлумачение. Дачное поселище Соколянки перемежевывается с шерогом лесополос, что формально належит Талачинскому лясгасу. А пошне дагэтуль не вызначился з их межами, что да и подставы для, по сутности, необгрунтованных претензий до спекуляций, личить мои суразмовницы.
Мы не гарантированы, что с нами поступит еще хуже.
На следующий день, как нас снесли, вот меня, я подошла по границу, скажите, где забор становится, у меня сад растет. Границу нас за свой счет вызывать их просим службу.
Тем часом конфликт начал выходить поза межи, так говорить, цивилизованного поля.
Я позвонила в приемную комиссию президента. Мне сказали: Тамара Денисовна, успокойтесь, я сильно плакала. Что они там, с ума посошли совсем? На второй день Чечеткина, председатель постсовета, позвонила, что нам отменяются эти миллионы штрафов. Я не понимаю, власть Лукашенко Александра Григорьевича, который, когда ему надо было, чтобы он стал президентом, он много обещал, но фактически они с народом поступают очень жестоко. Фашисты этого не сделали. У нас уничтожение своей нации идет. А эта земля будет пустовать. Но они переступили, вытерли ноги, топтали нас в грязь. И если бы почву под ногами Марейка не чувствовал, он бы этого не сделал. А было так сказано, если он не снесет нас, он полетит с должности. Он остался на должности, а мы потеряли здоровье.
Интервью, что я взял на передний эфир у керуника Талачинской вертикали Александра Марейки. По его словам, небыто ничего и не было.
Конфликта не было. Люди захватили земли, их бежали вернуть эту землю. Единственное, лесхоз не подумал. Валили согласно лесного кодекса. За каждый метр квадратный нарушенной земли одна базовая величина. Жалея людей, пришлось предпринять такие меры, чтобы их не наказывали. Порядок наведен и все дела.
У эфира «Подорожье свободы». Про свои встречи у местечку Коханова рассказывает Виталь Сямашко.
У параўнальна невялікім 7-тысячным Коханаве насельніцтва вельмі пярэстае. Пра гэта яшчэ 3 гады таму сказаў мне беспрацоўны інжынер Юрый.
У Коханове проживая мясцовыя, тыя, што прыехалі з-пад Чарнобыля, экс-старшыні калгасаў, экс-дырэктары, экс-афіцэры і экс-зэкі.
Акурат з экс-старшынём калгаса, пенсіянерам Антонам Падалякіным, пазнаёмся на вуліцы ля крамы.
Я очень доволен политикой Лукашенко. Нам для пенсионеров вопросов нет. И наша Коханова крепко изменилась. Она стала хорошо на улице.
А то, что льготы отняли.
Мы их еще не заметили, нам хорошо.
Правдивость, слово Антона Подалякина, проверю про хвилину. В досить пустой краме гутору с продавачкой, с подаренной Ларисой.
Видите, привезли хлеб, весь лежит. Денег людей нету даже на хлеб. Бутылки приносят, сдают.
На само собой вино берут.
Юрий Яковлевич Лукашенко, с яким познаёмся минулым разом, теперь гутарыць адмовіўся. 73-гадовы инвалид по зроку кажа, что после отмены льготов ничто не мае сэнсу. А балазе той шок, что зараз ведали ягоныя коллеги-пенсионеры, чарнобылец Лукашенко адчуў шмат гаду тому, калі пасля прославутой Павловской реформы страціў все збіражэнні в сумме 30 тысяч советских рублёў. Гэтае слово ён сказаў яшчэ 3 гады тому.
Что это за компенсация? В Хойниках я был 1000 рублей советских, 1000 белорусских. А булка хлеба 900 рублей. Я не брал, насмешка. Обобрали, уже и молчите. Но мы уже тоже не добьемся. Расходуется много средств, куда попало, на всякие ледяные дворцы.
Пессимизм панує у 35 кохановских индивидуалов, а каже старшиня тутешего союза предпринимальников с подарення Светлана Черных.
Пойдут на улицу продавцы. Порядка 20 человек. Работать в Коханово негде. Известный факт. Унитарное предприятие организовываться не будет. Для предпринимателей это нереально, потому что нужно брать бухгалтера. Ну, 1-2 продавца. И смысл у нас и так на ладан дышат предприниматели. Сводят концы с концами. Не надо добавлять налоги, потому что евро растет. Аренда, налог. У нас все рассчитывается в евро. Когда придет новый год, будут добавлены налоги. Процентов 40 разорится предприниматели точно.
спацыруючы па кохановскіх вулках, заўважыў шмат маладзёну, часцяком на подпітку, што бадзяліся відавочна без справы. Аказалася, навучэнца адзінага тут 173-га сельскагаспадарчага ПТВ. Ад мікрафона аднак кідаліся. Кажуць, кіраўніцтва забараніла пад страхам выключэння любыя стасункі з невядомымі. У прыватных размовах прызнаваліся, што бываюць дні ўвогуле без заняткаў. Пры гэтым у цесным шмат гадоў нерамантаваным інтэрнаце не ўседзіць, а сказаў мне па сакрэту 19-гадовы Барыс.
Бытавых мог, не хватае душа, ванны, няма дзе памыць.
Дырэктар каледжу Валера Рэцкі ад гутаркі адмовіўся. Больш за тое, як паведамілі мне пасля, зрабіў вымову каменданту інтэрната нават за такія стасункі з карэспандэнтам «Свабоды». Жанчына старанна выбірала словы.
Здание у нас, конечно, старое.
Сколько детей тут живе?
61 человек. По два, по три, по четыре. У нас в основном они уезжают на выходные.
А вас как зовут?
Коменданты, и все. Вы тоже не представились.
Вот мой документ. Виталь Семашко.
Валентина Александровна Кольцевич.
Пра кохановскае жыццё гутарым з сябрам рэдкалегі газеты «Таварыш» ды ЦК прыпыненай партыі камуністаў Мікалаем Петрушэнкам. Суразмоўца азначае пашырэнне сёлета колькасці суполак палітычных партый у Коханаве.
Калі тады была толькі адна партыя камуністаў беларускай, то зараз хоча на і расстановлена.
Было ПКБ і ПГБНЕ.
ПКБ рады увялічыў 2.5. З'явілася сацыял-дэмакратычная груповка. Жаночая партыя «Надзея». Маладога фронту груповка Ленінска-камуністычнага саюза моладзі. Быў на Україні, побачив там на самой справе, што дає шматпартийная система. Вливається гэта у простих речах. Усе жанчыни, уладальнікі коров, об'єднані у згуртаванне малакавытворцу. З адзінай задачей – супрацістаяць низким закупкам. Гэта значыць, атрымаючы прыбытак ад малака, у нас на весь раён асталось ледь-ледь больш 1500 коров. Няма ні коров, ні сэнсу, які Лукашенко давіць на вяскоўцаў.
Спадар Петрушэнка ў Коханаве асоба унікальная. На пачатку 90-х мінулага стагоддзя быў сустаршынём фракцыі «Саюз» у Верховным Савеце СССР, дзе яго таксама называлі «бацькам ГКЧП». Лукашэнку добра ведаў асабіста. У 94-м той прапаноўваў увайсці ў каманду. Але ён тут жа адмовіўся пасля ўваходжання туды братоў Ціцянковых, да якіх страціў давер, назіраючы іх працу з чарнобыльскімі праграмамі. Яму прапаноўвалі 26 тысяч даляраў крэдыту, каб толькі перайшоў у прапрэзідэнцкую КПБ. Але ягоная галоўная дыялектыка ўсё-ткі не ў марксавых тамах, а ў прыроджанай празе справядлівасці. Ён узначальваў мясцовы перадвыбарчы штаб Александра Міленкевіча. Змаганне дачнікаў за свае правы Мікалай Семёнавіч лічыць паспяхова.
Дачнікі адчулі, што калі чыльна вядуць барацьбу супраць улады, могуць дасягнуць перамогі. Таму што улады адказаліся ад 23 мільёны з гэтых няшчасных жанчын. Гэта перамога. А на наступны год прагноз такі. Коханава гэта мадэль, якая сведчыць аб тым, што супраціў уладзе расце. Мацнее, зрэдку можна сустрэцца з чалавекам, які ў не кляне Лукашэнку, прывёў рэспубліку ў тупік. Год, два, тры таму назад пагардліва абзывалі нас БНФ-аўцамі, апазіцыі. Зараз прыслухоўваюцца, гаворыць, адлюстроўвае іх інтарэсы, простых людзей Коханава.
Местечку Коханова побывал наш корреспондент Виталь Семашко. Шановные слухачи,
запишите, калі ласка, на шинквалі і частоты.
Пачніце дзень са свабодай ад 6 да 8 раніцы на хвалях 49 і 41 метр. Частоты 6140 і 7190 кілагерцаў. Не праспіце ранішні жывы эфір, які пачынаецца а 7 гадзіне.
Пазначце кароткія хвалі.
Ад 18 гадзіны нашы перадачы гучаюць на частотах 9865 і 11925 кілагерцаў, хвалі 31,25 метраў.
А 20 гадзіне настройцеся на частоты 9725 і 9865 кілагерцаў. Дыяпазон кароткіх хваляў 31 метр.
А ад 22 гадзіны да поўначы слухайце беларускую свабоду на кароткіх хвалях 41,31 метр. Частоты 7165 і 9725 кілагерцаў.
Заўсёды ад 6 да 8 раніцы і ад 6 вечара да поўначы лавіце свабоду на сярэдніх хвалях. Частата 612 кілагерцаў або 490 метраў.
Шануйныя слухачы, напішыце, калі ласка, пра якасць прыёму нашых перадачаў на новых частотах.
Адрас у Менску 22 0005, паштовая скрынка 111. У Чэхіі вуліца Віноградска 1, Прага 1. Выбирайте свободу.